Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pronađena dvogodišnja devojčica koja je u Beogradu oteta iz naručja majke. Otmičari uhvaćeni kada su pokušali da probiju naplatnu rampu kod Šimanovaca. Vlada Srbije nastavlja pregovore sa tri ponuđača za upravljanje Železarom Smederevo. Dve nedelje uoči skupštinske rasprave o lex specialisu za Beograd na vodi, naš reporter u Sava Mali.
Neizvesno je totalno, svi su bukvalno od u neizvestnosti, ne zna se ni da će se rušiti ni šta će to, priče su jedno i ono što priča u medijima, realnost je druga.
Zašto Island ne želi u Evropsku uniju?
Sve što se dešava u Grčkoj i na Kipru pobudilo je velike sumnje građana Islanda da bi mala ostrvska zemlja mogla da profitira od članstva i da bude deo onoga što danas jeste Evropska unija.
Dva sindikata obrazovanja ne odustaju od protesta zakazanog za 17. mart. Traže i vanrednu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se raspravljalo o stanju u obrazovanju. Sutra umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna 12 stepeni. Dvogodišnja devojčica koja je posle 13 časova oteta iz naručja majke u ulici Braće Jerković pronađena je brzom akcijom policije. Otmičari su uhvaćeni kada su pokušali da probiju naplatnu rampu kod Šimanovaca. U naselju Braće Jerković je Sunčica Orašanin.
Otmica se dogodila u naselju Braće Jerković ispred garaža preko puta zgrade kod broja 227. Prema rečima očevidaca sa kojima smo mi razgovarali, sivi BMW stranih registarskih tablica, pretpostavljaju bugarskih, zaustavio se kod žene koja se iz prodavnice vraćala sa detetom. Na mestu suvozača bio je muškarac starosti oko 45 godina koji je izašao iz kola, počeo da udara ženu i otrgnuo je dete iz ruke. Na mestu vozača bila je ženska osoba, kako kažu očevici, plave kose, mlađa, pretpostavljaju da je imala oko 25 do 30 godina. Vozila hitne pomoći došla su na licu mesta posle svega nekoliko minuta. Odvezla su majku u bolnicu, a uviđaj policije trajao je oko sat vremena. Da je drama završena, saznali smo od oca, kome je telefonom javljeno da je dete pronađeno. Trenutno ovde u naselju Braće Jerković više nema policije, dakle uviđaj je završen, a za krivično delo otmice, dakle, predviđena je kazna zatvora od 3 do 15 godina. Toliko za ovo uključenje iz naselja Braće Jerković.
Hvala, bila je to Sunčica Orašanin, opširnije ovome u našim narednim informativnim emisijama.
U beogradskom naselju Glogonski rit, nedaleko od mesta gde je pronađen ubijeni taksista, policija je pronašla još jedno izrešetano telo. Radi se o 39-godišnjem muškarcu. Kako prenose beogradski mediji, on je stao kako bi video šta se dešava u trenutku kada su dva napadača već ubila taksistu. Oni su tada i njega izrešetali i ostavili pored puta. Njegov automobil su oteli i njime se odvezli sa mesta zločina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kiša u većem delu Srbije pada više od 24 sata zbog obilnih padavina i usled topljenja snega. Vodostaj desetak reka su u porastu. Oni će danas preći upozoravajući nivo. Obilne kiše i dalje pokreću stara i nova klizišta. Najkritičnija situacija je u Ljigu, Bogdanju, Kosjeriću, Doljevcu, Krupnju i Vladičinom Hanu, gde ih ima oko 400.
U Ljiškom selu Brančić počela je evakuacija stoke i poljoprivrednih mašina zbog aktiviranja klizišta, potvrdio je načelnik opštinske uprave u Ljigu Stevo Vranešević. Prema njegovim rečima, broj klizišta se uvećava, ali ugroženi žitelji su i dalje u svojim domovima.
Srbija ima oko 17% površine teritorije koja je potencijalno ugrožena klizištima, kažu na Beogradskom arhitektonskom fakultetu. Rudarski inženjeri poručuju, ljudski faktor i nedisciplina su krivi za sve, a ne kiša. Pripremila Nataša Ćimović.
Kiše su i pre padale, pa nije bilo ovako. Postojala je nekada disciplina u održavanju hidrograđevinskih objekata koji tu kišu i sneg sprovode kanalima. A ti kanali su danas zatrpani smećem i kojekakvim otpadom, kaže rudarski inženjer Ljubinko Ilić. I tvrdi da se u Srbiji nije pojavilo ni jedno novo klizište, već su aktivirana stara.
I zbog raznoraznih ljudskih gluposti, kao što su recimo septičke jame koje se ne održavaju, pored nevremena, isto tako učinak ima i ta nedisciplina. Tu treba malo više inspekcija da radi kontinuirano, a ne samo kad se aktiviraju klizišta. Klizišta uvek postoje i bilo ih je, i onda treba voditi računa gdje se gradi. Sve u svemu moramo malo da se prizovemo pameti, malo više discipline.
Profesor arhitektonskog fakulteta Milan Glišić rekao je za RTS da Srbija ima oko 17% površine teritorije koja je potencijalno ugrožena klizištem. Prema njegovim rečima, država treba da ima kontinuitet u analizi mogućih klizišta i da se strogo vodi računa da ljudski faktor ne izazove klizišta.
Treba se regulišu vodotokovi, treba se regulišu podzemne vode, da se ne zasecaju padine kad se grade putevi i na taj način da se umanji efekat mogućih klizišta. Neplaniranim iskopavanjem šljunka iz reka vi u stvari pomerate onu nožicu dole koja drži tu zemlju da ne krene.
Potpredsjednik Industrijsko-građevinske komore Goran Rodić kaže da je u toku izrada katastra klizišta.
Vi imate situaciju ako izdajete građevinsku dozvolu licu koja ima katastarsku parcelu, a ne zna da je katastarska parcela aktivno potencijalno klizište, a isto je onaj koji mu daje ne zna za to, onda kad sutra krene to klizište, sruši se kuće, neko mora da nadoknadi štetu. Najverovatnije onaj koji je dao dozvolu da se radi na takvom zemljištu će snositi štetu.
Naši sagovornici su saglasni u oceni da je država ta koja ima sve mehanizme u svojim rukama, te je lako zabraniti izgradnju kuća na klizištima, a lako je i kazniti nesavesne građane koji zatrpavaju kanale otpadom. Samo je pitanje zašto se to ne radi.
Na mestu nekadašnje industrije Prva iskra iz Bariča nalazi se oko 750 tona otrovnog otpada. Zbog najavljene izgradnje nove fabrike Meita na tom mestu država će narednih nedelja ukloniti opasne materije. Opština Obrenovac je zato uvela stanje pripravnosti. Marina Bajić.
Prema planovima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, otpad će se uklanjati narednih nekoliko sedmica. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković je rekao da je lokalna samouprava morala da uvede stanje pripravnosti jer će se otpad prevoziti kroz naseljena mesta.
Odnošenje će trajati upravo onoliko dana koliko tehnološki proces bude zahtevao. Mi sada trenutno znamo da će neki biti odneti odmah, za neki će biti potrebno vreme s obzirom na to da prilikom manipulacije sa tim otpadom može doći do havarija koje onda ne bi bile dobre ni po širu okolinu, a ne samo za Barič.
Bilo je neophodno da se uvede stanje pripravnosti, smatra profesor Fakulteta za bezbednost Vladimir Jakovljević.
Radi se o velikoj količini materija koje mogu imati odgovarajuće štetne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U jednom delu tih procedura može doći do akcidenta ili do udesa ili bilo nekih neželjenih efekata koji mogu izazvati nepoželjne efekte po stanovništvo, odnosno životnu sredinu.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine najavilo je da će otpad koji se na toj lokaciji nalazi više od 15 godina do kraja maja 2015. biti transportovan u Evropsku uniju. Za tu svrhu vlada je izdvojila 120 miliona dinara, a opasne materije će biti izvezene najverovatnije u Austriju ili Mađarsku.
Slušate novosti dana. Za upravljanje železarom vlada će dalje pregovarati sa tri kompanije koje imaju najbolji program za oporavak i poslovanje železare, saznaje RTS.
To su američki Esmark, zatim HPK Engineering iz Holandije sa slovenačko-jevrijsko-američkim kapitalom Johna Gurdića i Petra Kamaraša i austrijsko-švedski konzorcijum Inteco Emlog. Pregovori se nastavljaju narednih nedelju dana. RTS-u je potvrđeno u vladi da je dobre prezentacije imala svih pet kompanija, međutim dve ne odgovaraju u potpunosti zadatim uslovima.
O Lex Specialisu za Beograd na vodi Skupština Srbije će raspravljati za dve nedelje. Taj zakon ipak će biti u redovnoj, a ne po hitnoj proceduri. Do tada provjeravali smo kako teku pripreme za početak gradnje. Raščišćavanje terena počelo je prošle godine. Do sada je uklonjeno skoro 200 objekata i velike količine pružnih koloseka. Ipak većina radova se obavlja na prostoru između železničke stanice i Gazele, dok je potez između starog železničkog i Brankovog mosta još netaknut. U tom delu Beograda, poznatijem kao Mala, svakodnevni život ovih dana protiče u neizvesnosti. Tamo je bio i naš Milenko Marković.
Zbog najavljene izgradnje Beograda na vodi, malobrojni stanari iz Sava Male uskoro će morati da se isele. Jedan od njih, Predrag Pavičić, kaže da ga je posetila građevinska inspekcija koja mu je najavila rušenje, ali da on ne zna ništa više od toga.
Dok ne budemo dobili to rešenje i dok se ne konsultujemo sa nekim advokatom, mislim da dalje ne znamo ništa. Neizvesno je totalno, svi su bukvalno ovdje u neizvestnosti. Ne zna se ni da će se rušiti, ni šta će to. Priče su jedno i ono što priče u medijima, realnost je druga.
Stotinak metara od Predragove kuće braća Bojan i Dejan Bjelobaba rade u svom autoservisu. Kažu da su jesenas razgovarali sa predstavnicima grada i ne kriju svoje nezadovoljstvo onim što su tada čuli.
Zamenik od Gorana Vesića rekao nam je da odemo pred opštinu i da plačemo. Rečeno nam je da tražimo druge prostore, da biramo, da tražimo šta mi da biramo, ništa nemamo u ponudi, samo poslovni prostor. I ni to nemaju adekvatan lokal za naše delatnosti.
Rečeno nam je da pravno nemamo ništa.
Nikakva prava.
Nikakva prava. Da ostaćemo bez svega. A imamo i porodice i malu decu.
Jedno šestoro ljudi zaposlenih kod nas dobije otkaz.
Na Savamali se nalazi i Mixer House, mesto koje je brzo steklo veliku popularnost kao kafić, koncertna dvorana i festivalski prostor. Njihov predstavnik Milena Berić ne zna da li će i kada biti srušeni.
Ono što zameramo je svako jedna netransparentnost i nepredvidljivost. Mi ne znamo šta će se dešavati, šta je od toga realno, šta je stvarno, koji su koraci. Plan B nemamo, morat ćemo da reagujemo, mi svakako ne želimo da idemo odavde.
Iako rušenje u Savamali praktično nije ni počelo, na samoj obali je već nikao jedan od prvih objekata, Savanova. Izgleda kao kafić ili restoran, ali se njegova namena još uvek ne zna. Misteriju pojačava i to što njega nema na maketi Beograda na vodi, koja je izložena u zgradi Geozavoda.
Bugarska veruje u dobrosusedsku saradnju, pruža ruku i traži partnerstvo sa Srbijom, poručio predsednik Bugarske Rosen Plevnelijev prilikom posete Privredne komori Srbije. Robna razmena između dve zemlje prošle godine dostigla je 600 miliona evra. Prostora za unapređenje ipak ima, pre svega u oblasti energetike i infrastrukture. Bugarska podržava put Srbije u Evropsku uniju, a u septembru će biti održana prva sednica, zajednička sednica dve vlade, pripremila Milka Babić.
Dobrosusedski odnosi, zajednička evropska orijentacija i putna povezanost pružaju mogućnost za unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš kaže da su posebno bitni zajednički projekti iz oblasti infrastrukture i energetike.
To su projekti kao što je rekonstrukcija elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad, autoputa od Niša do Sofije što moramo što pre da završimo i koridora 10 i otvaranje malograničnih prelaza. Veoma me raduje što biti posebno posvećena pažnja dalje izgradnji gasnog interkonektora koje će omogućiti i snabdevanje naših zemalja i učiniti je bezbednije.
Bugarska želi dobre odnose sa Srbijom i bolju saradnju na celom Balkanu, poručio je predsednik Bugarske Rosen Plevnelijev. Pojedinačno smo mali, a zajedno možemo puno i zato je važna prekogranična saradnja, rekao je Plevnelijev.
Transgranična programa Bulgarija-Srbija.
Sporazum o prekograničnoj saradnji između Srbije i Bugarske trebalo bi da bude odobren brzo, najkasnije do kraja marta, a više od 35 miliona evra od Evropske komisije biće izdvojeno za mala i srednja preduzeća sa obe strane granice.
Plevnelijev je izrazio žaljenje zbog odustajanja od izgradnje Južnog toka. Prema njegovim rečima, Bugarska nije mogla da zatvori oči na kršenje evropskih propisa, a Rusija nije želela da poštuje obaveze iz trećeg energetskog paketa.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Beograd očekuje teška borba u vezi sa članstvom Kosova u nekim međunarodnim organizacijama. Dačić je na sednici Skupštinskog odbora za spoljne poslove objasnio da će Kosovo podneti zahtev za prijem u članstvo Saveta Evrope i UNESCO, ali da nije poznato kada će se to dogoditi. Istakao je da je važno da Srbija ima aktivan pristup tom problemu i da učini što više kako bi to bilo sprečeno.
Naš državni pristup je sledeći. Mi ne osporavamo mogućnost da i pravo i potrebu da predstavnici prištinskih vlasti učestvuju na raznim regionalnim skupovima, ali osporavamo pitanje da je se time prejudicira status Kosova. I zato što i razgovor koji se vodi u Briselu je statusno neutralan. Shodno tome, mi smo protiv članstva Kosova u organizacijama gde bi to značilo prejudiciranje njihovog statusa kao nezavisne države.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovo i Metohiji još bezuspešno traga za 525 svojih najmilijih. Obeležavajući 15 godina od osnivanja, udruženje sa žaljenjem konstatuje da za to vreme nijedan čovek sa spiska nestalih nije spasen. Porodice poručuju da neće odustati od potrage za istinom. Pripremila Davorka Tešić.
Dragana Majstorović već 16 godina bezuspešno traži sina. Kada je nestao, imao je 17 godina i bio je učenik 3. razreda gimnazije u Prištini. Dragana je uverena da to gde joj je dete može da joj kaže samo ubica.
Ubico, bit će ti sve oprošteno. Samo mi kaži gde si ga sahranio.
Zamenik tužioca za ratne zločine Mijoljub Vitorović plaši se da mnoge porodice neće pronaći svoje najmilije, niti će saznati istinu o njihovoj sudbini.
Zločini koji su se događali su rađeni tako da se tela ne pronađu. I kad na to dodate da oni koji su moć ovog sveta danas bili odgovorni za to što se dogodilo, pa oni nam sigurno neće dozvoliti da se dokaže da je na teritoriji za koji su bili odgovorni počinjen zločin.
Predsjednica Udruženja nestalih i kidnapovanih Verica Tomanović kaže da porodice neće odustati od potrage za svojim najmilijima.
Nema niti može biti istinskog pomirenja dok zločinci ne budu osuđeni za svoja nedela. Dok se ne pronađu kidnapovani i nestali, ukoliko ima preživelih, i pronađu zemni ostaci ubijenih, i dok se svi prognani sa Kosova i Metohije ne vrate na svoja obnovljena ognjišta.
Od 1998. do kraja 2000. godine na Kosovu i Metohiji nestalo je ili kidnapovano više hiljada ljudi. Do sada je pronađena i sahranjena 361 osoba, dok je sudbina 525 nestalih i dalje neizvesna.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku vesti iz sveta. Dali smo bliži epilogu u slučaju Assange.
Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange prihvatio je ponudu švedskih tužilaca da ga ispitaju u Londonu zbog optužbi za silovanje. Australijanac Assange, koji se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu od juna 2012. godine, da bi izbegao ekstradiciju u Švedsku, strahuje da bi ga vlasti te zemlje potom izručile Sjedinjenim Američkim Državama, gde bi mu se sudilo zbog odavanja poverljivih podataka iz sveta američke spoljne politike.
Island je povukao kandidaturu za prijem u Evropsku uniju 2 godine posle dolaska na vlast koalicije Evroskeptičnog desnog centra, koji je obećao da će prekinuti proces evrointegracija. O tome su obaveštene predsedavajuća Letonija i Evropska komisija. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Island ostaje deo šengenskog i evropskog ekonomskog prostora i želi da zadrži bliske veze i saradnju sa Evropskom unijom, ali odustaje od kandidature za članstvo u Uniji. Takvu odluku donela je vlada evroskeptika koju čine Progresivna partija centra i desničarska stranka Nezavisnost. Kako tvrdi ministar spoljnih poslova Islanda Gunnar Bragi Sveinsson, interesi Islanda mnogo su više zadovoljeni ako ta zemlja ostane van Evropske unije. Lider opozicije Gudmundur Steingrimsson ne deli takvo mišljenje i najavljuje proteste za vikend.
Ovo je smešno. Šta oni misle ko su? Koga takva vlada zastupa? Ako vlada ovom odlukom prekine pregovore s Evropskom unijom ne pitajući parlament, to nije ništa manje nego napad na predstavničku parlamentarnu demokratiju.
Island je podneo kandidaturu za članstvo 2009. godine, kada je ta zemlja bila pogođena svetskom ekonomskom krizom i kada je islandska kruna izgubila skoro polovinu svoje vrednosti. Iako je tada članstvo u eurozoni bilo atraktivno, a odluka o kandidaturi imala parlamentarnu većinu, javno mnjenje i preduzetnici izražavali su i tada, a i danas pokazuju veliki otpor prema Evropskoj uniji, kaže profesor ekonomije na Univerzitetu Island Arsel Valgels.
Sve što se dešava u Grčkoj i na Kipru pobudilo je velike sumnje građana Islanda da bi mala ostrvska zemlja mogla da profitira od članstva i da bude deo onoga što danas jeste Evropska unija.
Ključna prepreka za pridruživanje Uniji bila je kvota za ribolov koja čini osnov islandske privrede. To pitanje, međutim, još nije bilo deo zvaničnih pregovora o pristupanju.
Evropska unija produžila je sankcije Rusiji za 6 meseci. Kako je saopšteno u Evropskom savetu, sankcije uvedene zbog ukrajinske krize pre godinu dana produžene su do septembra.
Jedan od ključnih saveznika bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, Oleksandar Peklušenko, pronađen je mrtav u svojoj kući na selu. On je 3. visoki pripadnik nekadašnje ukrajinske vlasti koji je pronađen mrtav u poslednje 2 nedelje. Ukrajinski mediji javljaju da je Peklušenko pronađen s ranom od metka na vratu, a preliminarni izveštaj policije ukazuje da je u pitanju samoubistvo.
Mada je vlada nakon sinoćnjeg sastanka sa stočarima obećala da će u roku od 7 dana rešiti problem otkupa tovljenika i mleka, stočari Srema i Mačve danas su isterali svoje traktore na puteve. Kažu da su rešeni da se izbore za privremenu zabranu uvoza mesa, svinja i mleka i za interventni otkup tržišnih viškova po ekonomskoj ceni, kao i za izmenu pravilnika o hrani koji bi sprečili uvoz nekvalitetnih sirovina. Protest je pratio Petar Kočić.
Stočari Srema umjesto najavljene blokade puteva organizovali su protestnu vožnju kroz svoja naselja kao i kroz Sremsku Mitrovicu. Među nezadovoljnim farmerima je Duško Bakić iz Bešenove, koji je 2007. uzeo kredit za podizanje savremene farme mleka.
Ali smo jednu po jednu kravu prodavali da bi morali rate da platimo. To smo rešili, taj dug banci očistili smo i više od krava više nema ništa. Znači, to više nećemo raditi ni u ludilu.
Miloš Radosavljević iz Sremske Mitrovice tvrdi da je na posljednjem turnusu tovljenika već izgubio značajan novac.
Cena nikakva. Na tih 60 jedno 2.500 evra. 7.000 po komadu.
Zabrana uvoza i interventni otkup svinja je jedini spas za tovljače, upozorava Goran Mabetović iz Kuzmina.
Trenutno farm imam 45 krmača i imam 500 tovljenika.
A koliko je od toga prispelo za utovar?
Trenutno ja sam natovario po nekoj ceni smešnoj, ali trenutno ima oko 150 komada za utovar. Što hitnije, znači država da izađe sa otkupom.
Iako je Unija poljoprivrednih proizvođača pozvala samo na protestnu vožnju, stočari Mačve pokušali su da blokiraju puteve između Bogatića i Pavlovića mosta i Šapca i Loznice, ali ih je policija u tome sprečila.
Obustava rada u prosveti traje 4 mjeseca i ukoliko se nastavi završetak školske godine bit će neizvestan, poručili su predstavnici 2 sindikata obrazovanja koji su u štrajku. Oni su rekli da ne odustaju od protesta zakazanog za utorak 17. marta na kome će resornog ministra Srđana Verbića pozvati da da ostavku, a Narodnu skupštinu da održi vanrednu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o stanju u obrazovanju. Nastavnici i profesori koji drže skraćene časove posebno su revoltirani odlukom ministarstva da im zbog štrajka umanji zarade, kaže Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Ulazimo u 5. mjesec štrajka i nećemo držati ni dodatnu, ni dopunsku, niti nastavu koja je vezana za bilo koje takmičenje, niti ćemo voditi decu na takmičenja, niti ćemo ih pripremati za malu maturu, niti za veliku maturu, niti održati ispite, odeljenska nastavnička veća, tako da je pod velikim znakom pitanja završetak školske godine. Dakle, mi nismo slabi, mi smo samo pokušali da iz ove situacije izađemo na sopstveni način. Međutim, to očigledno nije moguće.
Odnos prema trudnicama u porodilištima već od danas će morati da bude znatno unapređen, počevo od komunikacije s pacijentima do boljeg sprovođenja medicinske procedure. Rukovodioci ginekoloških klinika i bolnica koji to ne budu poštovali bit će smenjeni, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima porodilišta u našoj zemlji, direktorom UNICEF-a za Srbiju i predstavnicima civilnog sektora. Pripremila Marina Stojedinović.
Do sljedećeg petka zaposleni na ginekološkim klinikama moraće da imaju identifikacione kartice na radnom mantilu. Na njima će pisati ime i prezime i funkcija koju obavljaju. Direktorka organizacije Centar za mame Jovana Ružičić je predstavljajući rezultate istraživanja među ženama u porodilištima navela da većina trudnica nije znala s kim razgovara u klinici.
Porodilje su se do sada najviše žalile na odnos medicinskog osoblja prema njima, na nehumani odnos, na to da se većina tih zaposlenih uopšte nije čak ni predstavila imenom ni prezimenom i isto su se žalile na činjenicu da njih niko ništa nije konsultovao oko njihovog tela.
S tim prestajemo već danas. Kategoričan je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodaje da neprestano govorimo da nas je sve manje i da se sve manje dece rađa. Zato je veoma važno da trudnice budu zadovoljne, a ne da porođaj pamte po ružnim uspomenama.
Neće biti tu zaštićenih. Ako neko ne radi svoj posao kako treba,
posebno u ovoj oblasti, ne možemo to da zažmurimo. Ne želim nikoga unapred da optužujem niti bilo šta, ali postojeće komisije koje će utvrđivati činjenice, da ne bi bilo rekla kazala, reagujemo na osnovu činjenica.
Sastanku je prisustvovao i direktor UNICEF-a za Srbiju Michel Senlo, koji je izrazio zadovoljstvo zbog dijaloga između Ministarstva zdravlja i civilnog društva. Bitno je da promenimo sadašnji stav i da porodilišta budu prijatna i za decu i za majke, zaključio je Michel Senlo.
Iz oblasti zdravstva i veste da u Srbiju stiže 66.000 doza petovalentne vakcine, što je za RTS potvrdio ministar zdravlja Zlatibor Lončar posle nesašice do koje je došlo jer proizvođač nije ispoštovao dogovoreni rok oko isporuke. Vakcine će najkasnije krajem sledeće nedelje biti u domovima zdravlja. Povodom 40 godina od smrti srpskog književnika, diplomate i nobelovca Ive Andrića u Jugoslovenskoj kinoteci održana je projekcija prve epizode dokumentarnog serijala Biti čovek Ivo Andrić, autora i producenta Sonje Mihajlov u režiji Miljana Glišića. Serijal baca novo svetlo na privatni život, ideološko opredeljenje, diplomatsku karijeru i umetničke uzore našeg velikog nobelovca, pripremila Jovana Veljković.
Sniman u 9 gradova bivše Jugoslavije koji su obeležili Andrićev život, kao i na mnogobrojnim lokacijama u Beogradu, gradu u kojem je taj pisac i diplomata najduže živeo i napisao svoja najveća dela, dokumentarac kroz priče brojnih sagovornika prati uzbudljiv životni put nobelovca i sociokulturne i istorijske prilike vremena sa kojim se borio. Ovakvih filmova trebalo bi da bude i više, smatra ministar kulture Ivan Tasovac.
Setio sam se vremena kada je moja generacija, kada su naše generacije imale mogućnost da vide daleko više tako kvalitetnih i ozbiljnih filmova, ali koji pri tome govore na način da jako širok krug ljudi privuku, ne samo da se bave životom tog pisca, nego da polako otkrivaju njegovo delo.
Andrićev privatni život, ideološko opredeljenje, diplomatska karijera i umetnički uzori bili su velika inspiracija autorki i koscenaristkinji filma Sonji Mihajlov.
Ulazak u Andrićeve intimne sfere za mene lično i za celu ekipu bilo je jedno neponovljivo iskustvo. Dali smo sve od sebe da bogatu građu o Andrićevom životu prezentujemo na način dostojan njegove mudrosti i veličine.
Pojedini segmenti četvorodelnog dokumentarnog serijala Biti čovek Ivo Andrić snimani su i u Krakovu i Stokholmu. O Andriću u serijalu između ostalih govore književnik Muharem Bazdulj, reditelj Emir Kusturica, teatrolog Jovan Ćirilov i mnogi drugi.
A sada se malo pohvalimo. Naša emisija Vreme sporta i raznovode slavi 55. rođendan. Kada je 1960. godine krenula u etar, slušalci su prepoznali novi zvuk i pristup informisanju. Ugostili smo na hiljade sportista, umetnika i zabavljača. Kroz Vreme sporta i raznovode prošle su legende našeg sportskog novinarstva, a aktuelni urednik i voditelj emisije je Željko Stefanović.
Čast je raditi ovakvu jednu emisiju koja ima zaista bogatu tradiciju i sa 55 godina svakako ulazi u red najdugovečnijih emisija u Evropi, a verovatno i šire. Naravno, poštujemo legende kako one koje su realizovale ovu emisiju, tako cenimo i naše mlade saradnike, oni koji će dolaziti. Trudimo se koliko možemo i trudit ćemo se da budemo bolji iz dana u dan.
Gol! To gol izgovoreno je na utakmici Jugoslavija-Paragvaj na svetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj.
Vreme sporta i razonode.
Moram priznati da smo pre svega imali odlične tehničke preduslove, a i izmaredno sposobne pregaoce u realizaciji najtežeg vida radionovinarstva, improvizovane radioreportaže.
Tamo je sada Skobar u punome naletu. Skobar je zahvatio loptu, daje Galiću, Galić je šutirao, gol! Galić je šutirao, topovski udarac 1-0!
Petaković je šutirao prema levoj strani, tamo se lopta odbila, ona je došla do Šekularca. Šekularac je između nogu pronašao Tozu. Toza je
prvi moj prenos upravo je bio u emisiji Vreme sporta i razonode iz Čačka na utakmici Borac Zagreb. Od silne treme koju sam ja imao, ja ni ovog trenutka ne mogu da se setim kojim rezultatom je završena ta utakmica.
Imamo igrača više i gol, odmah realizacija
udarac i gol.
odbojkaši Jugoslavije su novi olimpijski šampioni.
Čestitamo autorima Vremena sporta i Razonode 55. rođendan emisije. Iz sporta vest, Bojana Jovanovski uspešno je startovala na turniru u Indian Wellsu savladavši Holanđanku Kiki Bertens u dva seta. U drugom kolu Bojana će igrati protiv Belinde Benčić iz Švajcarske. Viktor Trojski i Dušan Lajović završili su učešće već u prvom kolu Masters turnira u Indian Wellsu.
Kanabis između medicinskog ulja i narkomanskog dima. Legalizacija kao pomoć obolelima, politička odluka i zdravstvena opravdanost. Sedmica, nedelja 15. mart o 10 sati. Radio Beograd 1.
Ako ste pospani ceo dan, danas imate i opravdanje.
Svetski dan spavanja obeležava se danas pod sloganom Čvrst san, obilje zdravlja i sreće. Ovaj neobičan dan obeležava se od 2008. godine sa ciljem ukazivanja na važnost spavanja i kada je reč o zdravlju, ali i o obrazovanju, društvenom životu i sigurnoj vožnji. San je važan faktor za ljudsko blagostanje, a ima i direktan uticaj na mentalno, fizičko i emocionalno zdravlje, kako odraslih, tako i dece. A san je potreba i privilegija, ali često je ugrožena zbog navika savremenog života.
Dan jeste za spavanje, oblačno je trenutno u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu i Nišu 5, na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Umereno oblačni, suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Snežana Pantović.